Du lytter til Fitness MK. Det er programmet for alle os, der træner, og alle os, der har en krop. Og i dag der skal vi snakke om kropsaktivisme blandt andet, og vi har fået besøg af Tyrannosaurus Rex, a.k.a. Regina Fjernbo Sølverbæk, ja, det ved jeg ikke, hvad man skal sige. Der er i hvert fald, hun har tænkt over sagerne, og det tror jeg bliver godt, det her. Så i Fitness MK snakker vi om vores træningsliv og kropsliv, og også om, hvordan vi har det med vores krop. Jeg har tidligere også fortalt lidt om min egen vej. Altså, vi har lavet udsendelser om det her kropsdysmofi, som påvirker mange af de her unge mænd, der træner meget. Og vi har lavet noget med spiseforstyrrelser, som lidt mere en kvindeting, men er desværre også tiltagende en mandeting. Og meget af det har en grænseflade, altså, det har en grænseflade op til vores relation til kroppen. Og vi har tidligere lavet på udsendelser omkring kropsaktivisme også. Så det er der, hvor vi skal hen i dag. Jeg er svært, Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel. Og tak til dig, fordi du kommer, Tyrannosaurus Rex.
Selv tak.
Du er en vild type.
Tak.
Du har en Instagram-profil og Facebook, også under navnet Tyrannosaurus Rex, hvor det er A-G-S.
Ja.
Og afledt af dit fornavn, Regina.
Ja.
Hvad er dit fulde navn, og hvordan vil du tituleres?
Mit fulde navn er Regina Fjernbo Sølverbæk, og det er okay bare at kalde mig Regina i daglig tale.
Ja.
Ja.
Og du er høj.
Ja.
Og stor,
ja.
Og har meget farvet tøj på,
ja.
Og dyrker vel sådan en æstetik, man kunne kalde camp, eller sådan noget. Det ved jeg ikke, må man sige det? Eller det,
det ved jeg ikke helt. Jeg plejer bare at sige, at jeg er et kaos.
Ja, men der er mange farver og sådan regnbue ting, og meget pink, og vildt fodtøj og sådan noget.
Ja.
Så man, du er til at se sådan.
Ja.
Du er kropsaktivist, kan man godt sige.
Ja.
Du, du er lige du er i København, for du holdt en workshop med relation til det også.
Ja, en smule med relation til det. Ja. Og sådan, altså selvkærlig tilgang, at vi skal behandle os selv bedre, og tilgive os selv, at vi har en krop i bund og grund.
Det lyder næsten helt buddhistisk. Livet er lidelse.
Ja.
Ja. Hvad er din egen vej til det? Til at tage ud og holde workshops om det, og have den vilde tilstedeværelse, som du har på.
jeg har nok altid været en ret vild og farverig person, og har aldrig rigtig passet ind. Da jeg gik i gymnasiet, der skulle jeg lige pludselig være lortepunker, mens alle de andre, de rendte rundt og prøvede på at være så normale som muligt.
Altså sådan Gigi Allen, lortepunker?
Det ved jeg ikke, hvem er. Men altså,
det var ham, der kastede med lort og pis. Og
nå, nej, ikke helt så meget lortepunker. Men sort og vaskede aldrig mine bukser, og udtrådte militære støvler og læderjakke og udlagt tøj. Og,
ja.
På et tidspunkt efter gymnasiet, der blev jeg ramt af slankekur, fordi når man er syg, skal man gå på slankekur. Det har vi jo et samfund, der prædiker som løsning på alle verdens problemer. Og slankekurene de tog overhånd og blev til noget, der mindede om en spiseforstyrrelse i hvert fald. Og så på et tidspunkt så fik jeg en åbenbaring, vil jeg kalde det. Jeg fandt Anna Bogdanova og fandt ud af, at jeg havde det faktisk helt af helvede til, og så besluttede jeg mig for, at det gad jeg ikke at have. Og så gik jeg i gang med at kæmpe for at få det godt. Og i takt med, at jeg har fået det godt, så er jeg begyndt at tænke, at jeg kan godt hjælpe andre med at prøve på at få det bedre. Eller acceptere, at man faktisk godt må have det godt. At man behøver ikke at skal hæde sig selv hele tiden.
Nej. Der er stadigvæk et ret stort skridt til det at stå på mål for ligesom at skulle fortælle folk, eller hjælpe folk, hvordan de håndterer det der.
Ja. Jeg ved ikke, hvordan det var sådan lige pludselig en dag, der trillede jeg nøgen ned af en bakke i Botanisk Have, og det kunne jeg se, der gjorde helt vildt meget ved folk, at en tyk krop gerne måtte grine højt og trille ned af en bakke uden tøj på, og folk reagerede helt vildt godt på det, og var jo sådan, at jamen, hvis folk de synes, at det her det er så vildt.
Altså stod der folk fysisk, eller var det en social medieting?
Hvad for noget?
Altså var der fysisk folk, der stod og...
Nej, det var der ikke. Altså der var folk, det var i Botanisk Have i Aarhus, så der var folk der, men det var ikke fordi, der var så mange.
Altså, men de folk, du snakker om, det var reaktionen på sociale medier?
Ja, det var reaktionen på sociale medier.
Okay, jeg skulle lige være... Det andet scenarie, det er sådan lidt vildt.
Ja, det er så kommet senere også, de der ting. Nej, men det gjorde noget ved de her folk, som så det på sociale medier, og at man faktisk godt måtte have det sjovt, selvom man ikke havde den konventionelle smukke krop. Og så tænkte jeg, at det kan jeg godt... jeg kan godt lære folk, at de godt må have det sjovt, og have det godt, uanset at de ikke ser ud som det konventionelle skønhedsideal.
Ja.
Og så har det ligesom gået sådan lidt slag i slag de sidste... Jamen, hvad er det 2 år siden snart, at jeg lagde den video op, og ting begyndte at sådan aktivt at tage fart i den her retning.
Ja.
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 Og så er det bare blevet mere og mere. Så er jeg jo socialpædagog oveni og arbejder med den her anerkendende og rummelige tilgang til mennesker, og det kan man bruge rigtig meget i forhold til at prøve på at fortælle folk, at de gerne må have det godt.
Ja. Ja, det giver mening.
Ja.
Tak fordi du er kommet.
Jamen,
lige kunne klemme det ind, før du skal tilbage til Aarhus.
Det kunne jeg i hvert fald.
Til jer, der lytter til os, der skal man huske på, at det er altid velkommen med spørgsmål eller kommentarer, og det kan man sende ind til afn@andersnedergaard.dk eller på programmets Facebook-side. Yes, så jeg har sådan lidt forskellige ting på... Altså det her med kropsaktivisme og tyk aktivisme, som den gren af det bliver kaldt også, og det er jo sådan lidt et springfarligt emne på mange måder.
Åh ja.
Og
der er mange, der bliver sure.
Og man kan være sikker på, at hvis der er en tyk aktivist, der siger noget meget tyk aktivistisk, så kommer der fucking ild i det på sociale medier.
Yes.
Og hvis der er en eller anden jacked dude eller dudette, der siger det modsatte, så kommer der også utrolig meget ild i det på sociale medier.
Ja.
Og det er måske i virkeligheden et af problemerne ved debatten, at den så let bliver polariseret på grund af det her forarvelsesacceleration.
Ja. Det er utrolig svært at snakke sammen,
ja.
Når at vi konfliktoptrapper så hurtigt, som vi gør i den her debat.
Og det bliver også, hvis der bliver skabt en opfattelse af, kan man sige, vores virkelighedsopfattelse bliver påvirket af det, man ser igennem medierne.
Ja.
Ikke? Altså, og hvis det, man opfatter, det er så polariseret en verden, som det der inviterer til, så bliver det også svært for folk selv at have et moderat forhold. For jeg er helt enig, altså, selvom jeg synes, at folk de skal blive gode venner med deres krop.
Ja.
For altså, det er meget vigtigt, at man er gode venner med sin krop, end at man træner meget, eller er slank, eller
ja.
What the fuck. Det er meget, meget, meget vigtigere. Altså det der med at være et menneske, som er i trivsel,
yeah.
er virkelig noget, der er meget mere værd, end om man har abs, eller store arme,
eller
en stor røv, eller hvad fanden det nu er, man er, eller altså hvad det nu er, ikke?
Yeah.
Men så tror jeg også, at hvis man, altså at det her med at være fysisk aktiv, det gør det lettere at være i trivsel.
Absolut.
Men man kan sagtens
være... Og have et godt forhold til sin krop. Altså, ja. Det er også noget med kropsbevidsthed, at man kan bruge sin krop til det, man gerne vil bruge den til.
Og man kan mærke naturlig træthed og naturlig sult.
Lige
og
præcis.
Alt sådan noget sanseligt noget. Altså, og der kan man sige, som personlig træner, så er jeg jo stødt på rigtig mange af de her mennesker, som har, altså, ligesom har levet det der liv fra halsen og op efter.
Ja.
Og så er det først, når og egentlig ikke har forholdt sig særlig meget til deres kropssignaler. Ikke? Og så er det jo først, når de begynder at blive syge, eller blive decideret skadet, eller få meget ondt, at man ja. Skal til forholde sig til det, ikke? Og så skal den satanede med suttes op fra slap.
Altså. Og så er der jo nogle gange, man har den der holdning, at hvis man først får ondt, så skal man jo bare træne noget mere, fordi hvis man har ondt, er jo det, fordi man ikke træner. Hvor nogle gange, så får man jo faktisk bare ondt, fordi at man træner for meget, og man har dårlig kontakt til sin krop.
Og men det største problem med dem, der faktisk oplever, det er jo dem, der har levet det der afkoblede liv, ja. De der svævende hoveder. Der er mange, deres hjerne kan ikke forstå de signaler, der kommer fra kroppen.
Nej, lige præcis.
Så der er ikke en forholdsmæssighed imellem de signaler, de kommer, og den smerte, de oplever for ting.
Ja, lige præcis.
Så det at kunne kalibrere, altså for noget er det sådan, nej, du... Det gør ikke ondt. Du,
ja.
Det er bare din krop, der fortæller, at du er i gang med at lave noget.
Lige præcis. Og, sådan, altså, og du laver noget, som du ikke er vant til.
Ja.
Og
det kan godt være de første måneder, der går med ja. Det, i virkeligheden, bare at lære det. Altså sådan, så, det er jo bare, altså det er så vigtigt for mig, det der med, at det er det vigtigste legetøj, vi har. Og, ja. Det er så ærgerligt, hvis at kroppen bliver det, der forhindrer en i at få adgang til at lege med det.
Ja.
Altså. Så det ligger mig meget på sinde. Men jeg er ikke sikker på, jeg tror ikke, vi deler standpunkter omkring alt det, der kommer. Og meget af det er jo, hvad kan man sige, fundamentalt subjektivt, eller i hvert fald noget, der er op til tolkning. Ikke? Fordi
ja.
der går identitetspolitik.
Og, ja, det gør så.
Og nogle ting, som i virkeligheden relaterer til vores personlige... hvad kan man sige, nogle ting dybt i ens personlighed.
Ja, altså, følelser og oplevelser tidligere i ens liv.
Ja, ja. Altså ligesom politiske standpunkter
ja.
Og sådan noget. Ikke? Og noget af det, der gør det svært, det er jo så også, at den der polarisering, at den er jo hægtet op faktisk på nogle, man kan se, der er nogle politiske ting, ikke? At,
ja.
at krops- og tykaktivismen er overvejende sådan meget progressiv, kulturradikal ja. Orienteret, ikke? Og den anden side er sådan meget borgerlig på den dumme måde, konservativ,
ja.
Sådan noget ego-machismo, materialisme eller sådan noget, ikke? Altså, og det gør det ekstra svært, fordi når folk begynder at tale om, så taler de ikke om substansen, så taler de om de følelser, de har til det type standpunkt.
Og tit kommer man til at stå og snakke i hver sin lejr, fordi at den ene side gerne vil snakke om at have det godt og blive behandlet ordentligt, og den anden side gerne vil snakke om sundhedsaspekter, og måske mere gerne vil snakke om politik også i virkeligheden, og vil snakke om økonomi og en masse andre ting, og hvor at så ender man med at komme til at stå og snakke om to forskellige ting, mens man egentlig prøver på at lade som om, man snakker om det samme.
Ja.
Og så bliver det bare ikke særlig nemt at snakke sammen, når man har to forskellige udgangspunkter, og man ikke rigtig vil mødes på midten og snakke om det egentlig handler om.
Ja,
ja.
Ja. Det er en altså rent, hvad kan man sige, rent politisk, så jeg er splittet også. Altså, fordi jeg abonnerer både på en masse progressive værdier, ikke? Altså, men egentlig også på nogle borgerlige ting. Altså, så det jeg fornemmer, at du er sådan lidt mere over på sådan venstrefløjs anarkist ting, ikke? Altså,
helt bestemt.
Og der er også, jeg har også den der udfordring personligt med, at der er også forskel på, hvad man sådan personligt synes er rigtigt, og hvad man tror, der er bedst at indrette et samfund efter.
Ja.
Og der er jo sådan lidt utilitarist også, fordi personligt sådan, så har jeg også nogle anarkistiske sympatier. Ikke?
Ja.
Men altså sådan på mere sådan pragmatisk niveau, så er jeg utilitarist i højere grad, ikke? Som jo sådan et eller andet socialliberalt...
Undskyld.
For at spare gang i det, så tænker jeg, at jeg vil prøve at skyde et af de her klip af, som gav anledning til en frygtelig masse. Eller en af de eksempler på, hvordan der sådan går ild i den. På.
Ja.
Jeg har taget en med fra hver side, som et eksempel på, hvad der sker, når der går ild i det hele.
Yep.
Så jeg har sådan et klip her, det er 2 minutter, 2 minutter 48 langt. Så nu får jeg lige, nu skruer jeg lige ned for os lige om lidt, og så tænder jeg for... Dina Amlund, som var i Detektor, og hun kommer her.
Anerkender du, at der er et problem, hvis man har for meget fedtvæv?
Det, som jeg anerkender her, det er, at jeg siger i rapporten, at der står, at fedtvævet ikke er et problem, men at det ikke er det, som rapporten siger. Der har jeg taget fejl, men jeg anerkender ikke den anden diskurs.
Du anerkender ikke, at der kan være et problem ved at have for meget fedtvæv?
Det er ikke tykheden, der er problemet. Det er tykfobien problem. Det er min position. Det er Linda Bacons position.
Så du anerkender ikke, at der kan være et problem, hvis man har for meget fedtvæv?
Jeg synes simpelthen, det er så ærgerligt, at du sætter det så simpelt op.
Men jeg tager udgangspunkt i noget, du har sagt. Og så
men nu må du også høre efter, hvad min position er. Sagen er, at vi har så mange fordomme omkring tykhed, og det bygger det på, og jeg skal simpelthen lige have lov til at tale færdig her. Der er en præmis, der hedder, at tykhed er et problem, og hvis man taber sig, så går problemet væk. Jeg skal lige tale færdig. Vi har faktisk ikke undersøgelser, der beviser, at det, som den tykke krop er disponeret for, som blandt andet er tykhed, og som også kan være nogle andre ting, som man gerne måske skal have hjælp til på et tidspunkt, at de ting går væk, hvis man taber sig. Det har vi faktisk ikke evidens for.
Men anerkender du, at hvis man er svært overvægtig, så øger det risikoen for en lang række forskellige sygdomme?
Der er noget, der hedder tykfobi, og det er det, som er så farligt. Og hvis I vidste, hvad tykke mennesker lever med af diskrimination...
Men Dina Amlund, så jeg er med på, at der formentlig er et stort problem med tykfobi. Nu spørger jeg dig til, om der kan være et problem med svær overvægt i sig selv. Er der en øget risiko?
Der er nogle kolliderer. Nu vil jeg lave en sammenligning, fordi jeg kan ikke trænge igennem på andre måder. Jeg laver lige en sammenligning med hvid hud. Hvide mennesker har meget større risiko for at få hudkræft. Det er bevist. Men der er ikke nogen, der går rundt og siger, så må vi sørge for at gøre noget ved den hvide hud, så må vi eliminere det, fordi det kan man ikke. Det er ikke rimeligt. Man kan heller ikke bare sige til folk, at hvis I læser rapporten,
men man kan vel tage nogle forholdsregler på grund af det. Man kan gøre nogle andre ting.
Hvis man læser WHO-rapporten, som er et meget tykt positivt budskab, så står der, man kan ikke bare tabe sig, og det må man simpelthen anerkende.
Jeg anerkender fuldstændig, at der formentlig er et stort problem med tykfobi. Jeg spørger dig, fordi du har sagt, at det ikke er fedtvævet, der er problemet.
Ja, og det har rettet, at det står ikke i rapporten. Men jeg mener stadigvæk, at det sådan hænger sammen.
Så for meget fedtvæv er et problem?
Nej. Jeg siger personligt, at det ikke er tykheden, der er problemet. Det er tykfobien. Og det, som jeg retter...
Men kan der ikke udelukke det ene det andet? Kan der ikke både være et problem med tykfobien?
Nej, men er vidhed et problem, fordi der er større risiko for kræft? Nej, det er det jo ikke. Vel, altså, og grunden til, at vi ikke synes det er, fordi der ikke er strukturel undertrykkelse af hvide mennesker. Tværtimod, så får man strukturelle privilegier, når man er hvid. Der er ikke nogen, der spytter efter hvide mennesker, fordi...
Okay, og antager, jeg spørger dig til tykke mennesker, du nævner hele
tiden det er jo en sammenligning, fordi jeg kan jo ikke trænge igennem på andre måder. Jeg tror ikke på, at tykheden er problemet.
Ja, det var... Jeg skal lige have skruet ned for mine ørebøffer igen. De var meget høje. Wow, sådan der. Det var dine armlund i detektor. De var helt tydelige. Der var noget, de ikke var helt enige om.
Ja.
Og jeg kan sagtens forestille mig, at folk de meget let vil opfatte en af to mulige ting ud af det der, ikke?
Ja.
Hvad er din tanke om det først, lige før vi går videre?
Min tanke om det her er jo, at den her med, at de snakker ikke rigtigt fra det samme udgangspunkt. Vi har en interviewer, som virkelig gerne vil have, at Dina svarer på et spørgsmål, som slet ikke er en del af den præmis, som Dina snakker med udgangspunkt i. Dina vil gerne snakke om det her med tykfobi, og hvordan at det kommer til udtryk, og at det ikke nødvendigvis er tykheden, der er et problem. At så kan vi godt snakke om det her med, jamen for tykke mennesker ofte er diabetes. Ja, det kan da godt være, at de gør det. Men tynde mennesker kan for eksempel også få diabetes. Og hvor det bliver sådan at så kommer de til at stå i hver deres retning, hvor Dina vil gerne snakke om, at tykke mennesker gerne vil behandles ordentligt, og at der er problemer med, at tykke mennesker ikke bliver behandlet ordentligt. Og så en interviewer, der står og siger, men kan du ikke lige indrømme, at det er usundt at være tyk? Og det vil Dina ikke indrømme. Eller...
Hun vil ikke tale om det. Hun afviser
hun vil, at tale ja, om men hun slet ikke, ja, og det. Ja, hun vil slet ikke tale om det. Det handler ikke om at indrømme, fordi det er slet ikke det præmis, hun taler ud fra. Og så kommer de til at stå her, hvor at det bliver så anspændt, og at de slet ikke kan snakke sammen.
Ja.
Og sidder med hver deres, at Dina prøver på at snakke om det, som hun jo snakker om, og så en interviewer, der prøver på at få Dina til at sige noget, som Dina slet ikke er interesseret i at tale om til at starte med. Og ja. Slet ikke er det, hun taler om i øvrigt som aktivist.
Det som jeg tænker i virkeligheden, det er sådan, nu skal jeg lige skrue en lille smule op igen, kan jeg mærke. Det som jeg tænker, det er jo, at ved at afvise det på den måde, så påkalder hun så bare sådan en massiv Barbara Streisand-effekt. At ved ligesom at lægge låg på det, vi ikke taler om det, så bliver det det eneste, man taler om. Altså sådan, så det undrer mig, ikke bare siger, jo, det er det nok, og så bare fortsætter. Men det er ikke det, vi skal tale om.
Ja,
eller?
Men problemet er også, hvis man så siger jo, at det kan da godt være, at det er det, at så er der også nogen, som tager det for, at så er det nødvendigvis en sandhed, og så indskriver vi os igen i det her med tykfobien, hvor det er sådan lidt, jamen, vi har en diskurs, der hedder, at det er usundt at være tyk, og at vi må gerne diskriminere tykke mennesker, fordi de skal bare stoppe med at være tykke.
Ja.
Og ved, at hvis at hun så ligesom giver ret her og siger, jamen det kan da godt være, det er det, så tillader hun, at der bliver kastet mere brænde på det her bål, og hvor at hun jo ikke synes, at det er ligesom det, vi skal snakke om. Vi skal snakke om, at alle mennesker i virkeligheden bare skal have lov til at blive behandlet ordentligt, uanset.
Mm.
Så det bliver den her med, at det er to forskellige ting, men man oplever tit, når man som kropsaktivist eller tykaktivist snakker om de her strukturer og diskrimination og sådan nogle ting, at så er der altid nogen, der siger, jamen det er usundt at være tyk, men det er lige meget, om det er usundt at være tyk, fordi at mennesker skal stadigvæk behandles ordentligt.
Ja.
Så den der præmis med, at vi skal altid snakke om sundhed, når vi snakker om, at vi vil blive behandlet ordentligt, det er sådan, men hvorfor er det, at du skal bekymre dig om min sundhed altid? Og hvorfor er det, at det nødvendigvis er usundt at være tyk? Fordi at det er mere usundt at være fysisk inaktiv, end det er at være tyk.
Ja.
Og der er masser af tynde mennesker, som er fysisk inaktive, men dem snakker vi ikke om i samme debat. Og det kan man jo undre sig over, hvorfor det kun er tykke menneskers usundhed, vi bekymrer os for, og ikke tynde menneskers usundhed, hvis det rent faktisk er sundhed, vi gerne vil snakke om.
Men det er fordi, man kan se det på folk.
Det er der i hvert fald.
Man bærer det.
Ja, jamen altså. Lige præcis. Og så tror folk, at udseende og sundhed, det hænger sammen. Og så kan vi godt lide at lade som det. Men der er jo masser af tynde mennesker, der er mere usunde end masser af tykke mennesker.
Ja.
Men det kan vi ikke se.
Nej.
Men, og så lader vi som om, at det ligesom ikke eksisterer. Det er kun tykke mennesker, der er usunde.
Ja. Men hvad kan man sige? Der er jo masser af adfærd, som er knyttet til sundhedseffekter eller usundhedseffekter. Mm. Natarbejde, rygning, aktivitet. Ja. Og det,
dårlig
som,
søvn, dårlig mental helbred, dårlige sociale relationer.
Ja, ikke have nogen venner, få penge. Ja. Alt det der påvirker målbart den fysiologisk målbare sundhed. Og der kan man sige, den anke, jeg har i forhold til det er jo, at jeg synes jo faktisk, jeg vil ikke sige blande mig, men man må, altså det at drage omsorg for sine mennesker, det er jo, det kan jo også godt være at sige, passer du på dig selv, eller ja. Altså, hvis jeg havde en bekendt, som jeg der begyndte at ryge en pakke smøg om dagen, så ville jeg også spørge, om der er noget galt.
Ja.
Eller altså sådan, og der er forskel på at blande sig og drage omsorg, ikke? Men det, der sker med overvægt, det er jo, at det får en uforholdsmæssigt meget større opmærksomhed,
ja.
End alt det andet, ikke? Fordi fordi jeg synes ikke, at der slet ikke skal være nogen opmærksomhed. Altså, der skal slet ikke være nogen opmærksomhed, fordi så det vil være det samme som ikke at kunne drage omsorg for mennesker omkring sig.
Men problemet er nogle gange, at der bliver draget omsorg for, at så er folk så bekymret for, at man er tyk, hvor det er sådan lidt, men jeg får det måske mentalt dårligt af, at du fortæller mig, har et behov for at fortælle mig, at du synes, at jeg er usund, og du er bekymret for mig, fordi at jeg er tyk. Og i virkeligheden har jeg måske behov for, at du spørger mig om, hvordan har du det?
Ja.
Hvordan går det med dig? Hvordan har dine følelser det? Sover du om natten? Hvordan går det med din familie? Har du problemer i dit parforhold? Og alle de her ting. Men så er det som om, at når man er tyk, så bliver det ikke en bekymring for det hele menneske, og hvordan man egentlig har det. Det bliver bare sådan en, jamen du er tyk, og stop med at være det, fordi jeg kan håndtere, at du er tyk, men jeg kan ikke håndtere, at du måske har nogle trælse følelser, som egentlig er dit. Det er der, hvor du har det dårligt.
Ja.
Så det, at man hele tiden har behov for at snakke om, jamen det er fordi, jeg bekymrer mig for din sundhed, hvor det sådan lidt, men jeg vil hellere have, at du bekymrer dig for mig som menneske, i stedet for...
Trivsel.
Trivsel, i stedet for at bekymre dig for fedtdepoterne på min krop.
Ja. Men jeg tror, de fleste, de kan forholde sig til, at... Altså, jeg tror næsten alle, hvis man ser en stærkt overvægtig person, der står nede i supermarkedet og smider 10 flasker, 10,5 liter sodavand på båndet, ikke? Så tænker man noget andet, end hvis det er en slank person.
Ja, og det er jo det der, man kan jo ikke vide, om de 10,5 liter sodavand er fordi, at personen får hele sin familie på besøg, og at personen aldrig nogensinde drikker sodavand
selv. Men man får tanken selv, ikke? Altså sådan, at så den tanke, man har, den er uforholdsmæssigt meget stærkere, ja, end for en person, der køber cigaretter, ja, for eksempel. Eller for, det er, som jeg tror, de fleste har det.
Ja, højst sandsynligt.
Altså, selv om, hvad kan man sige, hvis endelig man skal tale om usundhed eller trivsel, så er det nok sådan i, det ved jeg sgu ikke, om det er samme mål. Det ved jeg ikke, om det er samme målstok. Det er også lige meget, men det er begge to nogle tegn på noget, der ikke fungerer ordentligt, og som, ja, er et negativt for den målbare fysiologiske sundhed.
Ja.
Og der får det med vægten en fuldstændig uforholdsmæssig stor opmærksomhed.
Ja.
Og det,
fordi at man køber 10,5 liters cola, så er man jo lige pludselig et dårligere menneske, end fordi at man er tyk til at starte med.
Ja.
Hvor at hvis en tynd person køber 10 flasker cola, så er der ikke nødvendigvis nogen, der vil sige noget til det.
Nej. Og det her,
så gør det ikke noget. Der er colaen ikke farlig.
Nej.
Eller et problem. Men hvis man er tyk, så er det. Og man oplever det også, den her med, hvis man nu snakker om, i forhold til datingkultur og sådan noget, at så er det sådan med, at så er der mange mænd, som siger, at vi vil gerne have en kvinde, som kan spise en burger, i stedet for bare at sidde og pille i en salat og sådan noget.
Må ikke være tyk.
Og drikke øl. Men hun må endelig ikke være tyk, fordi hvis hun er tyk, så skal man bestille den der salat, for ligesom at købe aflad for sin tykhed. Jeg skal tilgive sig, at jeg er tyk. Det gør jeg ved, at jeg spiser de rigtige ting. En salat, for eksempel. Hvor det sådan et, men det er sjovt, fordi tynde kvinder må jo gerne være gode til at drikke øl og spise burger. Jeg havde en veninde, der for et stykke tid siden sagde til mig, at men det er jo ikke en personlighed at godt kunne lide mad. Det, altså, at godt kunne lide mad, det er jo sådan et menneskeligt vilkår, vi har behov for at spise for at kan eksistere. Så at tynde kvinder kan have en personlighed i at kunne spise en burger og drikke en øl, det er jo ikke en personlighed, det er bare mad.
Jamen, det ved jeg ikke helt, om jeg er enig med dig. Der er jo noget, det der med sådan en indulge og sådan, sådan kaste sig ind,
ja,
i livet, det er jo sådan, det er et symbol for noget andet i virkeligheden.
Ja, jamen, og det er jo lige præcis det, der er, men det bliver den her med mad, og hvor det sådan et, og hvis man er tynd, så kan det godt være en ting, at man er god til at spise en burger og god til at drikke en øl.
Ja.
Men hvis man er tyk, og man gør det samme, og det kan være, at man måske, den burger, man spiste, og den øl, man drak, var den eneste gang i hele det år, men ej, det må man altså helst godt nok ikke lige, fordi man skal måske lige lukke munden og lidt røven i stedet for.
Ja, ja. Og det er jo et eller andet ligesom med, at den der, at det med tyndheden og tykheden er normativt, ikke? At det er almengyldigt altså, i alle steder. Jeg har jo altid været til den tynde side, altså sådan, og jeg kan spise hvad som helst. Jeg vil jo virkelig gerne have store muskler og sådan noget,
kunne
ligesom fylde noget, ikke? Altså det var bare aldrig rigtigt, det lå bare ikke i kortene for mig. Altså,
nej,
det er jo bare, men jeg har tænkt over det der, når man står nede ved båndet i supermarkedet, altså det kunne være virkelig interessant, det der eksperimentet med tage en tyk dragt på, ikke? Og så prøve at
opleve, hvordan verden blev.
Og så tage kamera på, der sådan pegede alle retninger, ja, så man kunne se, hvordan folk kiggede på en.
Ja, fordi at folk, de kigger anderledes på en, når, ja, man er tyk.
Ja.
Og at man gør noget, som andre mennesker gerne må.
Ja. Men det bliver læst på en helt radikal anden måde.
Ja.
Hun råder så lidt ud på tynd vand, vil jeg så sige, det sted, hvor hun virkelig ikke skulle gjort. Det der med, at hun siger, der er ikke evidens for, at når man taber sig, så forsvinder de negative. Der skulle hun det skulle hun ikke have gjort. Det var sådan, det er lige...
Man kan sige, at hun er jo også presset i situationen, og ja. Det er jo et relativt lang tid, hvor at der er en journalist, der bliver ved med at stille hende spørgsmål, som hun egentlig prøver... Altså, hun skulle have sagt, at det er jeg ikke, det vil jeg ikke svare på, det der. Jeg går ikke ind på den præmis. Så i den her anspændte situation kommer hun jo måske til at sige noget, som der netop ikke er belæg for.
Ja.
Og det er ærgerligt.
Og jeg kunne sagtens forestille mig det, hun siger, og det er måske noget, der bliver videreformidlet i nogle ekokammer, hvor folk har som nogle lidt mere ensrettede synspunkter,
ja.
Kunne jeg sagtens forestille mig, fordi det sker ofte med sådan noget der.
Ja.
Fordi begge dele er jo, altså sådan som epidemiologisk betragtning, og nu, altså der er det jo korrekt, at overvægt, i hvert fald svær overvægt, er forbundet med nogle negative sundhedsoutcomes, men ikke nødvendigt, men det er jo en korrelation, det er jo ikke en årsagssammenhæng, og man kan sagtens være overvægtig, hvis man for eksempel er i god fysisk form, så kan man sagtens kompensere for effekten.
Ja.
Og selvfølgelig så er det mere nederen, eller der er mere modstand i at være fysisk aktiv.
Det er svært at være fysisk aktiv, hvis man er meget tyk. Altså det er hårdere at slippe rundt på en meget stor krop, end det er at slippe rundt på en lille krop.
Mere forpustet, mere sved, ondt i knæene, ondt i ryggen.
Ja, lige præcis.
Alt det der. Altså, så det, der er nogle ting i det. Så, altså, men, og der er jo sådan, det er jo sindssygt svært at tabe sig. Det er jo svært at stoppe med at ryge. Ikke? Og det gør jo, der er enormt mange, der er fanget i den der cyklus med, at samfundet byder dem, at de skal tabe sig.
Ja.
Jeg burde være tynd eller slankere, eller hvad det er. Og faktum er bare, at det er så svært, at for mange, der vil det være umuligt.
Ja, men der er også bare den med, at der kommer stigmatiseringen ind over, at vi har den her fortælling om, at man godt kan tabe sig.
Ja.
Der har vi en fortælling om i samfundet, at man skal bare tabe sig. Og de få, som så oplever at kunne lykkes med at tabe sig...
Det er de få.
Men det er jo sjovt, hvordan man har lavet undersøgelser i forhold til det her med folks oplevelse af fri vilje. Og folk, der lykkes med at tabe sig, har en større oplevelse af fri vilje, end folk, der ikke lykkes med at tabe sig. Så dem, der oplever, at...
Er det vel noget med, at viljen er en utømmelig ressource, er det ikke sådan?
Ja, det kan godt være.
Jeg tror, det er
lang tid siden, jeg lige læste det her. Men i hvert fald er det interessant, hvordan at når man lykkes med det, så får man en større grad af, at jamen, de andre skal også bare ville det nok.
Ja, men det er jo fordi, når man oplever, at hvis man har hvis der er en udfoldelse i ens liv, som der opfattes som ens egen agens...
Ja.
Altså, så tager man selv ejerskab på det. Ja. Jeg har sådan en sjov oplevelse, hvor... Altså, jeg har snakket med mange elitesportsfolk, og en ting, jeg altid prøver på at prikke dem lidt på maven med, det er det her med talent.
Ja.
Og faktisk den eneste, som hands down har indrømmet, at vedkommende var talent, var Joachim B. Olsen.
Ja.
Så man sagde, når han de trænede, så blev han bare 20 kilo stærkere, når de blev 10 kilo stærkere.
Ja.
Det var bare sådan, det var.
Ja. Altså, han havde en fordel.
Det fungerede bare bedre.
Ja.
De gjorde det samme. Det var bare sådan, det var.
Ja.
Og vi har talt med mange. Altså, og han er vitterlig den eneste, der hands down har indrømmet, at det der talent noget, det var på spil.
Ja.
Hvor alle andre, de har sådan en fortælling om, at det var fordi, jeg ville mere, jeg kæmpede.
Ja, lige
mere,
præcis.
Jeg gjorde mere. Altså,
og det er der bare ikke rigtig noget, der nødvendigvis tyder på. Og jeg læste også på et tidspunkt, at folk, der dyrker yoga og bliver ved med at dyrke yoga, er tit folk, der, altså hvor det sådan, jo mere smidig man er, jo større er sandsynligheden for, at man bliver ved med at dyrke yoga. Og så er det jo det med, er det fordi, man er smidig til at starte med, at man har succes med yoga, eller er det fordi, man bliver smidig af at blive ved med at dyrke yoga?
Ja.
Og hvor det jo den der, og det tror jeg ikke nok, at der ikke rigtigt, at der var en konklusion på, hvor det sådan, men hvis man nu er smidig til at starte med, så har man måske lidt større succes med at dyrke yoga.
Det kan også være dem, der har en højere trænerbarhed på smidighed.
Ja.
Oplever mere succes med det,
fordi at sådan er deres krop.
Ja.
Men det, jeg egentlig vil sige med det her, det var, at den her fortælling om, at man godt kan tabe sig, det gør jo også, at på et samfundsmæssigt plan, så er der rigtig meget skam indbygget i at være syg og ikke tabe sig.
Ja.
Fordi at du er et dårligt menneske, fordi du ikke vil tabe dig. Du kan jo bare gøre det, hvis at du ville, men du er doven, eller du er dum, eller du er... Altså, der er mange negative stereotyper omkring det at være tyk. Men det er jo ikke fordi, at man bare skal tage sig sammen. Hvis man bare skulle tage sig sammen for at tabe sig, så ville der ikke være nogen tykke mennesker, fordi så havde alle de tykke mennesker bare taget sig sammen.
Altså, der er vitterlig ingen incentiver. Det er meget, 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 meget få incentiver. Og det eneste, jeg kom på, det er nogen af sådan en besynderlig fetishistisk seksuel karakter i at være virkelig tyk.
Ja.
Altså,
Og det er heller ikke en positiv ting.
Nej, det er heller ikke rigtig info.
Det er ikke fedt, det der. Og det, når man er tyk, og man er aktivist, så får man mange af sådan nogen i sin inbox. Ja, man gør så. Der er masser af folk, der skriver, fordi at de godt kan lide en, fordi man er tyk.
Ja.
Ja, og det er meget seksuel karakter. hvor det er sådan, nej, jeg er heller ikke din fetish. Jeg vil faktisk gerne bare have lov til at være et helt almindeligt menneske, og ikke noget, der skal fetisheres. Fordi at som en fetish er man jo også reduceret til.
Noget, ja.
Altså, man kan have en fetish for sko, og man kan have en fetish for tykke mennesker. Der er forskel på de to ting.
Ja.
Jeg er ikke en sko.
Jeg har snakket med en del muskelkvinder gennem tiden også, og de er jo også genstand for en del af den der meget vilde opmærksomhed. Ja. Det er virkelig et spøjst fænomen, det der. Det er,
Man bliver virkelig reduceret som menneske, når man bliver gjort til et objekt for andres seksuelle fetischer.
Ja, objektificering kan godt være okay, men det skal bare være noget, man selv vælger.
Ja, man skal selv ligesom gå med på
det. Det er et rollespil, grundlæggende.
Ja, lige præcis. Og så er det jo fint nok, hvis det er noget, man gør samtykkende og vidende, hvad man går ind i. Men når jeg bliver gjort til et objekt for andres fetischer, så det er ikke sådan...
Ja, tilbage til det der med, hvor svært det er at tabe sig. Fordi at man kan... Vi lavede en podcast tidligere, nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder. Han er Danmarks førende epidemiolog inden for sådan noget overvægtsforskning. En læge. Nu kan jeg ikke huske hans navn. Nå, det er også irriterende. Efter den, der var der flere, der skrev ind og var sådan helt... de var sådan helt nedslået over, at nu det var umuligt at tabe sig. Hvad skulle man nu gøre? Ikke? Altså, og min holdning, og det er min holdning, den er, at det er faktisk... Man ved, altså den succesrate, der er dokumenteret i den litteratur, der er på vægttabsting og fastholdelsesgrad, altså den dokumentation, der findes på, hvor svært det er at tabe sig, den kan man godt tolke på den måde, at man i virkeligheden ikke skal foreslå folk at tabe sig. Fordi at de 90%, der lever med ikke at kunne tabe sig, der følger der så meget skam og alt muligt nederenhed med, at det ikke betinger den sundhedsfordel, som der måske kan være i de få, det lykkes for. Altså, og det mener jeg helt oprigtigt, det er et fuldstændig legitimt standpunkt at tage, fordi den skam og stigmatisering og sådan noget, den gør jo, at rigtig mange af de mennesker har dårligere forudsætninger for at udfolde sig fysisk. Eller, altså.
Og det er jo også interessant, hvordan det her med, folk de skriver til dig er nedslået, fordi at, jamen, hvis jeg ikke kan tabe mig, hvad kan jeg så? At det er jo tykfobi i sin grundform, at så bliver jeg nødt til at være et dårligt menneske hele mit liv, fordi jeg ikke kan blive tynd.
Ja.
Nej, du er ikke et dårligt menneske. Du kan godt være et godt menneske og være tyk. Du behøver ikke at tabe dig. Præmissen er ikke, at du skal være tynd nødvendigvis, men du skal acceptere, at du godt kan have en krop, der har det godt, og du kan godt have det godt, og du kan godt være et godt og et værdigt menneske, der fortjener respekt og kærlighed, selvom du er tyk.
Ja.
Du behøver ikke at tabe dig. Det er jo det, der skal ligge i det.
Og man behøver ikke gøre ting for at være sund.
Nej, altså og det behøver man heller ikke. Man kan faktisk godt bare gøre ting, fordi at man godt kan lide at gøre det. Og man behøver ikke at gå i et fitnesscenter for at være fysisk aktiv. Hvis man godt kan lide at gå ture, så skal man gå ture i stedet for. Hvis man godt kan lide at danse hjemme i sin du, så kan man bare danse i stedet for. Man behøver ikke at skal gøre alle de her ting, som vi på en eller anden måde har fået lært, at der er den rigtige måde at være sund på. Man behøver ikke at være tynd for at være sund, og man behøver ikke at gå i et fitnesscenter og løfte tunge ting for at være sund, og man behøver ikke at sidde på en spinningcykel for at være sund. Og man behøver overhovedet ikke at gøre det for at være et værdigt menneske.
Nej.
Man kan også godt have lov til at være galopperende usund og stadigvæk være et værdigt menneske, der fortjener respekt og kærlighed.
Ja, altså, det er vel udgangspunktet, at man fortjener respekt og kærlighed.
Ja, men hvis man er tyk, og man bliver sådan helt nedslået over, at man ikke kan tabe sig, og hvad skal man så gøre i stedet for, så skal man jo måske overveje at prøve på at flytte sit udgangspunkt til, hvorfor er det, at jeg overhovedet har et behov for at skal tabe mig til at starte med, når at jeg får at vide, at det er en forkert præmis at gå ud fra, måske. Hvad er det så, jeg skal gøre for, at jeg kan have det godt?
Ja.
Og nogle gange er det jo måske at acceptere, at man har den krop, man har. Og at der er nogle strukturer i vores samfund, som lærer os, at at vi skal være på en bestemt måde. Altså, vi har en kæmpe diæt, slankemiddelsindustri, som tjener styrtende med penge på at fortælle os alle sammen, at vi er forkerte, og vi skal være tyndere. Hele tiden skal vi være tyndere. Selv tynde mennesker går jo på slankekur, fordi det har de lært af godt.
Ja.
Der er rigtig mange mennesker, der tjener styrtende med penge på at fortælle os alle sammen, hvor forkert vi er, og at det er vores krop, vi skal lave om på. Altså, det er ikke dem, der tjener penge på den mentale sundhed, der tjener flest penge i hvert fald.
Det må man sige.
Alle burde gå ud og købe sig et godt mørklægningsgardin, i stedet for at købe sig en slankekur mere.
Nu snakker du om struktur.
Ja.
Og det er jo et af de steder, hvor der sådan ofte går sådan lidt identitetspolitik ind. Ja. Fordi det er jo en anskuelse af verden, af det her med, at der er nogle magtstrukturer, hvor der er nogen, der er de undertrykte, og der er nogen, der definerer den her magtstruktur, der er den undertrykkende. Ja. Ikke? Og det er jo en måde at anskue verden på.
Ja.
Og det passer også. Men der er jo også andre måder at anskue verden på.
Ja.
Og nogle gange, så kan de anskuelser være i konkurrence med hinanden.
Ja.
Og der hvor man sådan, altså, kan man sige, der hvor krænkelsen den får frit løb, ikke, det er jo, hvis den ene måde at anskue det på, den ofte bliver portrætteret fuldstændig.
Yeah.
Altså, hvor der er lidt af det i spil her i virkeligheden, ikke?
Yeah.
At folk, de føler sig forarvet over, at hvordan kan hun dog sige sådan noget? Yeah. Altså, og hun vil, grundlæggende, så vil hun bare, altså, jeg forstår, jeg er jo enig i det, hun siger, altså, men jeg kan godt også se, hvorfor at den måde, det kommer ud på, at det kan føre til den her forarvelse, yeah, hos nogen. Hvad fanden var det, jeg ville sige? Nå jo, altså, men jo, men det her, altså, vi er jo alle, vi manøvrerer jo alle sammen i nogle sociale hierarkier, altså, hvor der er nogle, altså, vi bærer jo alle sammen nogle, hvad kan man sige, nogle identitetsmarkører i vores udseende, ikke? Altså, jeg går med t-shirts med fjollet print, og ja, du har haft pink hår i mange år, sådan, altså, alle det der, det fortæller jo et eller andet om, hvem vi er. Altså, som ung, der var jeg jo en del af hele det der rollespil, sådan nørdet miljø, ikke? Og det er jo bare påfaldende at se. Det er jo et eksempel på nogle sociale hierarkier, hvor at de identitetsmarkører, man bruger der, ikke? Det er sådan noget, hvad man skal kunne lide metal og punkmusik, ja, og sort t-shirts, og der går man bestemt ikke op i, om man er tynd eller tyk. Eller det er i hvert fald nok et af de miljøer, hvor man går mindst op i, om, ja, man er tynd eller tyk, ikke? Og det der ligesom med at kunne vælge, hvad for nogle af de der hierarkier, man er i. Fordi man kan ikke undgå at internalisere værdierne, når man bliver udsat for
det. Nej, man bliver socialiseret.
Man bliver socialiseret, ja, ikke? Og det er jo noget af det, som de sociale medier også gør.
Men, ja.
Altså, min kæreste Katrine, hun taler meget om det her med at ufølge folk, som gør man ikke.
Ja.
Altså, som, fordi man bliver ubevidst socialiseret til ting. Yep.
Og man kan bevidst gøre det i stedet for.
Det kan man nemlig, ikke?
Og træffe aktive valg.
Ja. Altså, jeg følger jo også masser af sådan nogle fitness bodybuilding typer nu, men jeg gør det på en helt anden måde nu, ja, end jeg gjorde, da jeg var 20 år gammel. Jeg synes det er sådan interessant, fordi der er noget med noget træning, så diæt, håndværk og altså jeg synes også bare ekstrem kropslighed i alle, ja, udformninger er dragende, ikke? Men i det øjeblik, at de værdier, der ligger i det, bliver forsøgt at blive gjort almengyldige og normative, ja, ikke? Så er det noget værre noget.
Ja, lige præcis. At man har fundet sandheden på en eller anden måde,
ja,
og synes man har en objektiv sandhed.
Ja. Der bliver det problematisk. Og der, ja, kan man sige, mange af de faktorer, der driver, kan man sige, måden, vi skal se ud på, det er jo i virkeligheden noget med, altså, det handler om noget forbrug af nogle ydelser og nogle, ja, produkter, ikke? Så det er jo drevet af nogle marketinginteresser i virkeligheden.
Langt hen ad vejen i hvert fald.
Og det er fandme svært at kæmpe mod.
Det er det. Det er virkelig et stort system at begynde at prøve på at kæmpe imod. Når man kommer derhen, og man sådan opdager, hvad kapitalisme er, og sådan noget, og man tænker sådan lidt, puh, her skal jeg prøve på at bekæmpe kapitalisme nu. Og det er altså en kamp op ad bakke.
Altså, fordi kapitalismen kan jo trods alt også et eller andet, ikke?
Ja,
altså,
det er jo ikke sådan. Det kan den jo, men vi ser også bare de sidste 25 år, at altså, de rigeste bliver rigere og rigere, og vi får flere og flere fattige.
Piketty. Ja. Ja, altså der er jo den her amerikanske bevægelse, der hedder Health at Every Size.
Ja.
Og de har jo brugt blandt andet en der Tess Monster, og er det ikke, hun hedder?
Jeg er ikke lige så meget inde i
det. Hun er sådan en plus size model. Ja. Altså sådan, og,
Tess Holliday? Nej, hvad hedder hun? Nej, jeg ved godt, hvem det er. Jeg kan ikke huske, hvad hun hedder.
Er der ikke en eller anden, der hedder Monster med U? Er det noget helt andet?
Det
går jo ikke for blandet det samme, ja, om det heller ikke. Og det, der kan man sige, at mange af dem, der har internaliseret de der værdier fra fitnessmiljøet sådan meget hårdt, ikke, bliver så forarvet over, at en, der har et BMI på, det ved jeg ikke, 40-50 stykker. Ikke? Altså, fordi det de ser, det er jo ikke, at det er accept, det de ser, det er det forherligelse.
Ja, og det er der mange, der siger, at det er fedmeglorificering, kalder, ja, de det på dansk.
Hvordan håndterer man det?
Jamen altså, jeg har det sådan lidt, at når folk de siger, at jeg forherliger det at være tyk, hvor jeg er sådan lidt, men så er det jo fordi, at du lytter med et præmis, som er noget andet end, altså så er det jo fordi, at folk ikke er interesseret i at høre det, jeg siger, fordi det, jeg gerne vil sige, er jo, at alle mennesker fortjener at blive behandlet ordentligt, uanset deres størrelse.
Ja.
Det vil sige, at det fortjener tynde mennesker også, og det fortjener meget tynde mennesker også. Der er også en tendens til, at meget tynde mennesker bliver udskammet for at være meget tynde. Og hvor det sådan lidt, jeg ønsker heller ikke, at de skal udskammes. Jeg ønsker heller ikke, at nogen skal være tykke, eller jeg vil faktisk bare gerne have, at alle folk skal behandles ordentligt, uanset hvordan de ser ud. Men når at jeg så står og siger det, fordi jeg er tyk, så siger folk, at jamen, det er fedmeglorificering.
Så det må du ikke sige, fordi...
Så det må jeg ikke sige. Men Nej. Hvis der er en tynd person, der står og siger, at alle mennesker skal behandles ordentligt, så er det fint, fordi at det er en person, som vi har kategoriseret som værende normal, og som sådan må man gerne være. Men hvis man er tyk, så har vi jo igen den her, så er vi tilbage til det her med, at man sidst kan være dum og uintellektuel og doven og alle de her ting, og man er grundlæggende egentlig et dårligt menneske. Og når der så står et af de her dårlige mennesker og fortæller, at man må gerne være et dårligt menneske, fordi det jo egentlig er tit, at det folk hører, at du skal stoppe med at være et dårligt menneske. Og sådan, jeg er ikke et dårligt menneske, fordi jeg er tyk.
Nej.
Fordi at kropsstørrelse handler ikke, har ikke noget med at gøre, om man er et dårligt menneske eller ej. Men det er tit der, hvor vi ender, at hvis man er tyk, må man ikke sige de her ting, fordi man skal skamme sig over at være tyk.
Ja.
Men hvis tynde mennesker står og siger fuldstændig det samme, så er reaktionen jo en helt fuldstændig anden. Det er ikke tyndhedsglorificering, når der er en tynd person, der siger sådan.
Nej. Der er flere, der er skrevet ind, altså folk, der har det svært med at være tynde. Altså, jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal tage hul på det. Altså, sådan, jeg vil gerne lave et eller andet med det til podcasten, men jeg... Det er svært lige at tage hul på.
Ja.
Altså andet end at tage det framework, der i forvejen findes omkring, hvad kan man sige, overvægt. Altså, ja. men der er ikke nogen, der sådan er aktive stemmer omkring det. Altså sådan,
eller... Nej, det er tit noget, der kommer. Og så er det tit, at når man kommer til at snakke om det her tyndhed, så er det tit, når man rammer ind i... altså når man så begynder at snakke om for eksempel tykaktivisme, så rammer man egentlig ind i deres smerte også. Fordi at de kan kende den her forkertgjorthed. At jamen, hvis man så er tynd, så er det jo bare, altså med modsatte foretegn, når man er tyk, så skal man jo bare altså spise noget fløde, eller spise mere mad, eller du skal bare spise noget. Hvor det sådan men hvis at jeg er tynd og ser sådan her ud, og har det godt sådan her, hvorfor er det så, at du skal fortælle mig, at jeg er forkert?
Ja.
Og det er jo det samme, de oplever. Fordi at vi hele tiden har i vores samfund den her med, at vi vil gerne have, at folk de skal være normale. De må helst ikke stikke ud på nogen måde, fordi det er ubehageligt, at folk stikker ud.
Det virker røvsygt.
Og det er især ubehageligt, når at folk, der ser ud på en måde, som vi egentlig ikke synes er okay, at de så kommer og er glade. Det er mega provokerende, at en tyk person kan komme og være glad.
Ja.
Og så kan man selv sidde og være tynd og konventionelt smuk, og have det af helvede til. Ja. Hvorfor må de tykke så have lov til at være glade, når jeg ikke engang må? Hvorfor må en, der er meget, meget tynd, godt have lov til at være glad, når jeg ikke engang må? Det burde være mig, der var glad.
Ja.
Så det er meget af det samme, når man begynder at snakke om det her med meget tynde mennesker, som bliver udskammet på fuldstændig samme måde, som meget tykke mennesker bliver udskammet på. De oplever bare ikke nogen af de samfundsmæssige strukturer på samme måde, som for eksempel, altså hvis man er en meget tynd person, kan man stadigvæk godt sidde i en stol med armlæn. Det kan tykke mennesker ikke nødvendigvis. Hvis man er en meget tynd person, kan det godt ske, at man kun kan finde tøj i en børneafdeling, men man kan trods alt stadigvæk finde tøj, man kan passe. Hvis man er en meget tynd person, kan man stadigvæk godt sidde i et flysæde.
Ja.
Hvis man er en meget tynd person, så råber folk ikke efter en på gaden, at man er et fedt svin, og man skal tage og lette sig og komme i gang med at gøre noget. Måske endda, mens man er ude at gå en tur, man faktisk er fysisk aktiv. Det oplever tykke mennesker. Så man bliver ramt af mange af de samme ting, men det er bare ikke lige så svært at eksistere i samfundet, fordi at man rent fysisk godt kan være i samfundet. Man behøver ikke at bekymre sig om man nu kan sidde i biografsædet, når man gerne vil biografen og se en film.
Nej. Ja, jeg skal lige finde ud om... jeg er helt blown away. Det går, vi skal tage hende og Daniel Levy i virkeligheden. Det går, vi noget frem til hende. Så skal jeg bare lige have fundet videoen frem, og jeg skal have skruet op og skruet ned de rigtige steder. Det var der. Og det stammer fra noget britisk morgen-tv, for det er vel et halvt års tid siden.
Ja, det...
Så det er sådan en Dina Amlund med modsat fortegn, kan man godt sige, der giver den fuld Rebecca på britisk morgen-tv, og den gav også, den fik også et intenst liv på sociale medier, kan man godt sige.
Oh, yeah.
Og det er en lille, det er en lille bid her, hvor vi ligesom får the glory moments her på et halvt minuts tid, der kommer her.
I think it does work. We definitely need to do it more. James Corden went on to say...
I don't agree.
Oh, that made me go and grab the ice cream from the fridge and eat the rest of it. Well, you don't say to a smoker, oh, your breath stinks, and then the smoker comes back and says, oh, you've just made me light up another cigarette. Mm-hmm. The more we fat shame, the more people will keep their mouths shut and stop overeating. The number of real life stories that have come to me from my magazines who say, I was on a water slide and I got stuck and everyone laughed at me and that was the moment my life turned around.
Yeah, but what about the shaming encourages people to lose weight? What about the people who do just think, I can't do anything about it? And the fact you fact check it does not make me lose weight. It makes me depressed.
Unless it's genetic or you have some kind of thyroid thing, actually, I would say 95% of overweight people can do something about it. I interviewed the footballer Cristiano Ronaldo, right, in Italy for this special going out tomorrow. We talked about, he's an absolute god when it comes to fitness. But he said an interesting thing. He said, you know, even for him, it's mentally tough, right? He'll be home with his kids. He'll be sitting there watching television. And in the back of his mind, he knows he's got to go and work out every day. That's his thing. And he said, if I don't do it for one day and then I leave it another day, everything doubles up, it gets worse. It's much harder then to keep going. In other words, it's a battle with your own mind, actually. It's a battle with self-discipline.
And I don't think that other people telling you all the time unpleasant things about your weight helps your battle with your mind.
Sådan der. Jeg skal lige skrue ned her igen. Ja, altså, men hvor din Amlund, hun er overvægtig. Hende der, hun er virkelig meget make-up på, og det hele det spiller sådan ud fra sådan en normativ, konventionel standard. Og
det må man sige.
Hendes Instagram, den er spækket med afklædte billeder og implantater og sådan noget. Hun er redaktør på et af de store træningsblade i England. Nu kan jeg fandme ikke huske, hvad det hedder. Og man kan se fra hendes bio-link på hendes Instagram, der linker også til en eller anden webshop med obskur og sådan næsten ulovlige kosttilskud. Og sådan. Hun lever simpelthen fitness-bodybuilding-livsstilen die hard. Og den var der også en masse ild i, og før hende, så var det sådan en amerikansk sådan militant personlig træner for nogle år siden, som skød den samme historie af. Ja. Og medierne kan jo godt lide det.
Ja, de elsker det, de lapper det så hver eneste gang, det kommer.
Der er ild i sådan nogen der hver eneste gang. Og det, som jeg tænker, det er jo, at sådan en som hende, hun har jo internaliseret nogle normer omkring udseende. 100% sådan, som stammer fra fitnessmiljøet, bodybuildingmiljøet på en eller anden måde, ikke? Og har gjort det til en livsstil og en forretning, og forsøger at få folk til at hoppe med på den der. Ja. Og sådan så, at de markører, som det er, de er jo kun noget værd, så længe der er flest muligt, der deler de værdier. Ikke? Så hun har jo... Ja. Altså, jeg ved ikke, hvad hendes egen refleksion om det er, men det er jo kun noget værd. Altså, hvis man tog hende teleporterede hende 300 år tilbage i tiden, så ville folk jo bare synes, hun så mærkelig ud.
Ja, ja.
Altså, måske hun blev brændt som heks, det ved jeg ikke, fordi det var for mærkeligt, ikke? Måske. Men, der havde de deres egne problemer med normativitet. men jeg kan ikke lade være med at altså, tænke på, hvad sådan en som hende, hvad hendes refleksion er omkring lige præcis det der fænomen, at hun abonnerer så hårdt på nogle identitetsmarkører, som kun har værdi, jo så længe der er folk, der tror på dem, og jo flere, der tror på dem, jo mere værdi har det. Ja. Fordi det, hun siger, det passer grundlæggende ikke.
Nej.
Altså udskamning og hvad kan man sige, negativ sådan social, psykosocial påvirkning, affekt, den øger risikoen for spiseforstyrrelser, den mindsker kropstilfredsheden, ja, den mindsker folks agens, og den gør det grundlæggende sværere for folk at dels at have været i trivsel, men også at have den form på adfærd, de godt kunne tænke sig at have.
Man kan sige det jo sådan, at hvis det virkede at skamme sig, så ville tykke mennesker jo ikke være tykke, fordi at de fleste tykke mennesker skammer sig helt vildt meget over at være tykke.
Ja.
Fordi at det har vi lært, at vi skal.
Ja, og så, er det jo sådan, så bliver det også opfattet som sådan en pseudo modificerbar faktor. Altså, hvis man har en lille tidsmand, og man går og skammer sig over det,
ja,
det er der bare ikke særlig meget rigtigt at gøre ved. Hvis Nej. Man er kort, det er der jo også en ting med, ikke?
Ja. Og hvis man er høj, det kan man heller ikke skamme sig ud.
Vi har tall privilege. Ja. Nå, men der er flere pluspoint,
ja,
jeg var
ja,
høj.
Men, altså. Absolut. Og det ser man også nogle gange, at hvis det så er, at nogen siger noget til, at man er tyk, så kan det blive sådan en ting, at så går man til angreb igen med, at personen er lav. Hvor det sådan, at man skal jo ikke være tyk og udskamme andre mennesker.
Nej.
De er jo også gode nok, altså.
Ja.
Og specielt på højde, den kan man ikke gøre en skid ved.
Altså, og det der ligesom med, at vægten bliver opfattet som sådan en mere modificerbar end de andre, ja, det er jo, det gør det mere på hele den der setting, ja, rigtig, rigtig bøvlet. Ikke?
Ja, lige præcis. At det sådan, du kan bare gøre noget ved det.
Ja, og det sådan, kan man kun i meget begrænset.
Ja, og det kan godt ske, at man kan i en periode, det virker bare ikke i længden.
Nej, for langt de fleste.
For langt de fleste. Ja. Der er nogle få, hvor det gør.
Og der er selvfølgelig også grads forskel. Altså, yeah. Hvis man har en overspisningsspiseforstyrrelse, og man får lært at håndtere sin... Det
gør nogle gange noget ved folk.
Så vil det som regel påvirke yeah. Altså det der, ikke?
Det er ikke sikkert, man bliver tynd af det, men det kan være, at man er knap så tyk bagefter. Men de fleste folk har det i hvert fald bedre, hvis de lærer at håndtere deres spiseforstyrrelse, og finder ud af, hvad overspisningen bunder i, i stedet for at bare skamme sig mere
yeah.
og overspise mere.
Og hvad kan man sige, overspisning er jo sin egen, hvad kan man sige, problematik, men ja. Også, der er jo mange ting, altså nu ved jeg ikke, man taler om det der fede med fremmede samfund også,
ja.
Altså at vores nærmiljø grundlæggende er anderledes end det, som vores ja. Evolution har formet vores, sådan at man lettere vil drive lige så stille.
Altså man kan sige, der er jo virkelig stor, altså det er jo så nemt at få fat i mad, og det er så nemt at få fat i super kalorietæt og velsmagende mad.
Ja, og som ikke kræver særlig meget tykkearbejde.
Ja, lige præcis. Og man bliver lidt lige igennem dem i supermarkedet, da man skal lige ned forbi hylderne med chips og slik, inden at man kommer til kasserne. Og på det tidspunkt er man måske lidt træt og kører på autopiloten, og så kommer man til at... det der, det var også lige lækkert at smide det i. Og vi har jo lavet et samfund, der får os til mest muligt at købe alle de her ting også, som ja. Vi jo lærer, at det skal vi lade være med.
Men nu er det heldigvis på vej tilbage, vil jeg ja. Sige. Uden man kan købe rigtig fornuftige ja. Ting og sådan. Og det er jo også, man kan sige, det er noget, der sker på to generationer.
Ja, ja.
Og det kan jo også, ligesom man kan sige, at dengang der kom biler, der var der jo trafikuheld hele tiden, ja, ja. Fordi det der med hestevogne, det var sådan helt forfærdeligt, ikke?
Og nu snakker vi om letbanen i Aarhus før, og der har jo været masser af uheld med letbanen i Aarhus, fordi folk skal lige lære, at den der letbane, den stopper altså ikke.
Ja, nå, men det kan jo rent faktisk godt, altså det med mad, det er jo meget ja. Indgroet i kulturen ja. På mange måder. Det kan jo godt være om et par en generation eller to, at det er blevet bedre, det der.
Ja.
Altså, og jeg har også nogle kæpheste omkring, altså jeg har jo sådan en lille, man kan ikke, hvis man arbejder meget med sådan noget krop og sådan noget, det er svært ikke at blive en lille smule naturromantiker, selvom det grundlæggende er en uvidenskabelig standpunkt, ja. Ikke? Men hvis man grundlæggende giver organismen, vil jeg ikke sige kroppen, men altså også kroppen og sindet gode muligheder for at have det godt, så fungerer det, altså hvad kan man sige, der er en reciprocitet, en gensidighed imellem, ikke?
Ja.
Som gør, så fungerer det bedre. Ens ja. Appetit, den fungerer dårligt, når man er ulykkelig, ja. Eller stresset, eller angst, eller, altså, og den fungerer dårligt, når man sover for lidt, og den fungerer dårligt, når man er inaktiv.
Ja.
Og der er en masse ting i vores samfund, der gør, at der er mere og sådan noget der også, ikke? Så det er jo lige, altså sådan...
Men det er også problemet, at vi har en tendens til at prøve på at pille tingene fra hinanden, at sindet og kroppen, det er to forskellige ting. Det er det jo ikke. Vi er jo et helt væsen, der har begge dele, som samarbejder.
Ja.
Og det er jo noget værre fjol at prøve på at lade som om, at kroppen, det er sådan noget, der skal bekæmpes, fordi det har vi en tendens til. Og hvis ja. At vi ikke er gode nok til at bekæmpe kroppen, så er det fordi, vi er for svage i sindet.
Ja.
At det bliver sådan to ting, sådan lidt, men de virker jo sammen. Og hvis at man er træt i sindet, så har man tendens til at gøre nogle andre ting med sin krop, end hvis at man har sovet godt, og man er frisk, og man er glad, og man
oh yes.
har det godt.
Oh yes.
Og jeg tænker også bare sådan, altså de fleste mennesker kan jo godt lide at bevæge sig, når man har det godt. Man er mere social, og man er mere ude, og man, altså, der sker en masse ting, når at man har det godt.
Ja.
Som er rigtig godt for kroppen også.
Ja, ja. Jeg har en pointe her på dagsordenen, der hedder kropsbilleder.
Ja.
Hvor der står noget med porno og noget med Reddit og sådan noget nedenunder. Altså fordi det der med at internalisere et kropsbillede, som jo sådan en grundlæggende af det, vi snakker om.
Ja.
At der er en norm, som man internaliserer, ja. Ikke? Og den stemmer ikke overens med ens... forestilling, altså ens forestilling om sig selv ikke stemmer ens med, hvordan man er. Altså ja. det giver grus i maskineriet, som man ja. Går og har det nederen. Ikke? Og jeg har jo sådan en foredrag sammen med min kæreste der, Katrine Gissiker, altså hvor jeg har kigget en del på sådan noget med krops, altså sådan, den videnskabelige litteratur på kropstilfredshed og sådan en kropsbillede noget. Ikke? Og det er jo spøjst det der med, at det er jo meget veldokumenteret, at kvinder gennemsnitligt set har en forståelse af, hvordan de skal se. Altså, hvis man taler om det i relation af mænd, kvinder og parforhold og sådan noget, ja. At hvis man spørger mænd, hvordan der drømmekvinden ser ud, altså masser af mænd, og så tager det gennemsnit, ikke? For,
ja.
Der er selvfølgelig stor
ja, ja. Grænse,
ikke? Altså, og så spørger kvinder, hvordan de synes, kvinder skal se ud, og gør det den modsatte vej rundt også, ikke? Så, ja. Så tror kvinder, at de skal være meget, meget tyndere,
ja.
end mændene synes, og mændene tror, at de skal være meget mere ripped og jacked og buff, ja. end kvinderne synes, ikke? Og det er sådan, jeg kan ikke lade være med at tænke på, om det er sådan en eller anden, bøsse nede i Paris, der designer tøj og har udfarvet tøj på, som synes, at alle kvinder skal ligne sådan nogle undervægtige teenage-drenge.
Altså, man kan sige, at der er i hvert fald en tendens til, at mandlige designer måske nok laver noget, der er til lavet, altså at det bliver mere det skulpturelle, som, hvor at kroppen skal passe ind i skulpturen mere, end ja. Hvor at der begynder at komme flere kvindelige designer, som laver noget til mere diverse kroppe, og at det kun er kridhvide, ciskønnede modeller, de har på deres... på deres catwalks og sådan nogle ting. At,
Hvilket i øvrigt egentlig er sygt nok, fordi noget af det der haute couture-tøj er jo sådan helt udskidet, eller sådan, det er virkelig underligt.
Ja. Altså,
og man kan sige normbrydende. Ja. Så det er spøjst, at kreationen kan være normbrydende, men at tøjstativet ikke må være.
Ja, ja, men det bliver jo lidt nogle gange altså et tøjstativ, den her model, der skal have det på.
Ja.
Ja. At du skal passe ind i det her. Jeg har jo sådan, på grund af mit hår, der har været lyserødt, så følger jeg nogle gange med sådan på steder, hvor at man søger hårmodeller.
Ja.
Og nogle gange så sker det, at de skal bruge nogle hårmodeller til et eller andet, hvor de skal vise det her frem. Men hårmodellen må kun have en størrelse 36, fordi at de skal have noget bestemt tøj på. Men det er hår. Ja. Det handler om, hvorfor er min kropsstørrelse vigtig, ja. Når det er mit hår, det handler om. Og så må jeg jo bare sige, jamen du kan få lov til at lave det vildeste og det fedeste hår på mig, fordi at det kan jeg godt lide. Men jeg er blevet diskvalificeret, fordi jeg ikke bruger en størrelse 36.
Ja.
Og det er sådan lidt...
Det er underligt.
Altså, det er bare underligt, men så meget fylder det, at kroppen skal have en bestemt størrelse for, at den overhovedet kan få lov til at være.
Og det er jo... Eksemplet der, det er jo ikke fordi, at man skal... Man kan nok ikke fuldstændig undsige sig fra det der med, hvad det modsatte køn tænker.
Mm.
Og det med forbehold for alle de der mellemtings, alle mellemkøns ja. Forståelser, ikke? Altså sådan, men det, altså, det er det ikke, fordi man selvfølgelig skal definere sin udseende præference fra, hvad man tror, det modsatte, eller hvad det nu er for et køn, synes, man skal se ud, men det spiller nok alligevel en rolle. Det kan man nok ikke så længe, det kan nok ikke sige sig helt fri
nej,
for.
Nej, altså. Det kan man nok ikke helt sige sig fri for, at der trods alt er nogen, man gerne vil gøre sig tiltrækkende for.
Ja, og det er jo nok bare det er nok sådan et altså der er jo nok noget biologi i virkeligheden
det
altså, der er noget
det kunne godt tænkes det ved jeg ikke noget om men det kunne godt tænkes man ser det jo så fint ved så mange dyr i hvert fald de her fugle der jeg synes den her fugl der samler alt der er blot for at bygge en tiltrækkende rede den er sådan et dejligt eksempel på og
ja.
Den kan virkelig godt lide blå ting fordi at så
men det der med at sige der biologi det skal man jo ja. Også passe på med i den der
ja, ja.
Fordi at nogle af dem der sådan er meget kulturradikale det kan de ikke så godt lide
nej.
Det er der nogle ting, der tyder på. Men fred være med det. Men noget, der er interessant også ved det der, det er jo, at når man kigger sådan på spredningen i det der med, hvad folk finder attraktivt, den er også større, end folk tror.
Ja.
Altså, så der er mange, de har sådan en forestilling om, at 80% de må synes, at det er ja. Det. Altså, sådan er det ikke.
Nej.
Det er virkelig meget...
Men det er også der med, når man gerne vil finde sådan, altså svaret på, hvordan ser den... ideelle kvinde ud, og så bliver det jo netop et gennemsnit, i stedet for, at det bliver repræsentativt, hvor det snit. Men det kunne være, at den ideelle kvinde, i stedet for, var så ud på 20 forskellige måder.
Ja. Ja.
At der var 20 forskellige steder, hvor det var relevant at slå ned på, at sådan ser drømmekvinden ud, hvis man skal se på udseende. Men fordi, at man gerne vil sige, at der er én. En ideel kvinde, og så tager man jo det her gennemsnit, hvor det er det her, det tyder på. Men det kan også være, at der slet ikke er nogen, der har rent faktisk har sagt, at det her gennemsnit at det, de godt kan lide. Men fordi at det bliver gennemsnittet, så bliver du stadigvæk den, der ligesom er.
Ja. Altså, hvis man spørger folk, hvor bred de tror fordelingskurven ja. Der er, så er den altså bare meget fladere, end folk går og tror. Ja. Og det synes jeg grundlæggende er interessant, og grundlæggende opløftende.
Ja.
Fordi det er jo ikke, for det første, det er jo ikke til at vide, hvordan sådan noget, altså sådan noget præference, noget det bliver dannet. Altså det er jo ret... Det tør jeg ikke rode mig ud i. Altså,
jeg vil sige, man kan hjernevaske sig selv fra en del. Sådan aktiv hjernevask, det kan man godt. Men for eksempel sociale medier, at man begynder at se på folk, der ser anderledes ud. Fordi bare det, at man vender sig til at se på noget, der ser anderledes ud, end man er vant til, det gør noget ved,
ja.
Hvordan man opfatter verden.
Og men sådan grundlæggende, hvorfor der er nogen, der godt kan lide nogen, der er tyndere, nogen, der godt kan lide ja. Nogen, der ikke er, altså sådan, er tykke. Ikke? Altså sådan, hvordan opstår det?
Ja.
Altså sådan, man kunne sikkert godt gå i en anden psykoanalytisk retning med noget moder og knald og sådan noget. Ikke? Det dropper vi bare, ikke?
Ja.
Men det synes jeg, der er noget opløftende i det der med, at der er bare noget for enhver smag. Simpelthen,
ja.
Ikke?
Altså, og mange mennesker erfarer jo, når de finder en partner, som de godt kan lide, at det måske ikke kun er udseende, det handler om. At det faktisk måske mere handler om, at man godt kunne lide en person end et udseende.
Ja. Men hvordan man så lige har havnet med den person alligevel?
Yeah.
Og der er sådan en masse ting, der er sket yeah. før det, ikke?
Og hvis man nu er sådan en, der går rigtig meget i fitnesscenter, så er der jo en sandsynlighed for, at man møder andre mennesker, der også går meget i fitnesscenter.
Ja. Ja, ja. Jeg bruger selv Reddit en del, og som alt andet på internettet, så Reddit er jo bare 70% porno. Altså,
ja, det er jo internettet lavet af porno ja. Og killinger.
Ja.
Det er sådan en mærkelig sammenblanding.
Men jeg har fået sådan en ting med, at faktisk kunne se på søde dyrebørn, så lidt inden man går i seng. Det er sådan meget...
Ja, jamen det gør mig og min kæreste også tit. Så viser han mig nuttede dyr, inden vi skal sove.
Ja, men det kan det gør også. Altså, nu, jeg ser også nogle helt forfærdelige ting, som der ingen mennesker, der burde se, fordi jeg kan ikke kigge væk. Altså, ja. Men så er det meget godt lige med sådan... Der er sådan en Reddit eye bleach, den ved jeg ikke, om
jo, vi... Jo, det er også en af dem, vi går forbi nogle gange.
Så kan man lige vaske øjnene med katkillinger
fra.
Det er storslået. Men det er sådan noget, det spøjser, det er jo, at Reddit er jo lavet sådan, så man kan lave subreddits, de her interessegrupper,
ja.
Og nogle kan være meget smalle, og nogle kan være meget brede. Og der findes det også inden for sådan hele den der porno, erotik genre, ikke? Og det er sjovt, nogle af dem, de handler jo sådan om, en del af dem er dedikeret til sådan, sådan hvad kan man sige, ting, man har et kink eller en fetish omkring. Jeg vil tro, de fleste af dem, altså et fetish forstået i den her sammenhæng, som folk, der oprigtigt oprigtigt kun kan skyde den af på den ene eller den anden måde, med hjælp fra den her genstand for deres fetish, hvor en kink, det er den bløde udgave, hvor det bare hjælper.
Ja.
Altså, der er også noget, du ved, der er til røde håret, der er til høje, der er til lave, der er til kort ben, lange ben, ikke? Altså, der findes for eksempel en Reddit, der hedder Hangers. Ja. Det handler om hængebryster.
Ja.
Som jo er sådan en ting, som de fleste kvinder har det super stramt med, ikke?
Ja, og som de fleste kvinder jo i øvrigt har eller får på et tidspunkt.
Ja. Og der sidder bare sådan en flere tusind mænd, som har det super vildt over det, ikke?
Ja.
Og det bliver jo sådan... Det bliver jo sgu sådan lidt varm i maven af, altså sådan, at det er en ting. Ja. Altså sådan, altså, jeg ved godt, altså, hvis formålet er, at alle er, at det kan godt gå lidt imod formålet med det, vi i øvrigt snakker om, ikke?
Jo.
Altså, men bare det der med, at man, jeg synes, der er et eller andet i det der med, at man, at der vitterligt er noget for alle. Og, man, altså sådan,
og det er der.
Ja. Det er sådan det spøjst fænomen. Altså, fordi man kan heller ikke afkoble, selvfølgelig er udseendet og alle aspekter af ens udseende knyttet til noget, måske noget biologi, altså med nogle helt fundamentale ting om, hvordan man bliver set og interagerer med verden.
Men det er jo interessant, hvordan at det her med for eksempel hængebryster, at det bliver gjort til et kink eller en fetish, men hvor hængebryster er jo en naturlig konsekvens af at have en krop og at have bryster, og at ens hud bliver mindre elastisk med jo ældre man bliver.
Ja.
Og bryster har en tendens til ikke at sidde helt op i halsen og være fyldige og runde, og bryster ser ud på utrolig mange forskellige måder.
Ja.
Men alligevel så har vi fået den her fortælling om, at bryster ser ud på en bestemt måde, og hængebryster, det er åbenbart noget, der er så særligt, at det hører et kink til. Men det gør det ikke. Hængebryster er helt normalt.
Ja.
De fleste bryster hænger på en eller anden, altså.
Ja.
En eller anden fasong, fordi at tyngdekraft og hud og alder, altså det er jo helt normalt.
Ja.
Men vi lader som om, at det er noget, der er helt fuldstændig unormalt og helt fuldstændig atypisk, og noget, der er så særligt, og noget, der er skamfuldt, og så bliver det til et kink, men det er jo bare bryster.
Jeg tror, det er også en lige voldsom nok tolkning, fordi der findes det samme dedikeret til lår.
Ja,
til
tykke lår. Jo.
Bare det, at der er nogen, der har et kink omkring, er ikke det samme som...
Nej, selvfølgelig ikke. Men det er stadigvæk sådan en ting, at det er interessant, fordi Og måske specielt inden for porno, fordi hvis man nu havde mennesker, der sådan, altså, var diverse og havde helt almindelige kroppe inden for porno og så forskellige ud, så ville man jo bare kunne finde porno, hvor at der var en kvinde, der havde hængebryster i stedet for. Men fordi at det mest konventionelle porno har, altså køber ind på det her meget smalle og stereotype skønhedsideal, så er det ikke noget, man ser i almindelig porno. Og man ser jo også, hvordan at der faktisk er rigtig, rigtig mange mennesker, der godt kan lide amatørporno.
Ja.
Og det er jo sjovt, at det er der, hvor man ser helt almindelige mennesker med appelsinhud og rynker og hængebryster og trætte baller og lange nosser og alle de der ting. Og det er bare helt almindelige mennesker.
Ja.
Og det er jo, altså, jeg synes, det er sjovt, at amatørporno, det faktisk er en af de ting, som folk allerbedst kan lide, at der bliver søgt allermest på.
Ja.
Når at det nu er, at der bliver produceret så meget konventionel porno med konventionelle skønhedsidealer.
Ja, men det kan jeg sagtens... Man har lavet, der findes sådan noget eye tracking, hvor man kan se på, hvad folk kigger på på en skærm, når de kigger på ting. Altså også, altså at folk kigger jo mere på ansigter i porno, end de kigger på noget som helst andet. Altså som i meget, meget mere. Jeg kan ikke huske procenttallene, men altså det er sådan noget, det er langt det meste af tiden, man bruger på at kigge på ansigter, når der rent faktisk kan ses ansigter. Og så er det sådan lidt spøjst, at alt det andet, det ligesom kommer til at fylde så meget.
Ja.
Men jeg er helt med på den der med amatør-ting. Altså, fordi så er det bare nogle folk, der har det vildt med det, de laver, og tilfældigvis gør det for et kamera. Altså, måske de synes, at de frem, det er federe, når der er et kamera, ikke?
Ja, ja, lige præcis. Og de bare sådan, altså, kan være nærværende og have det godt. Og, at det, og den der med at kigge på ansigter, det handler jo også tit om noget, altså noget relationelt. Man føler, man har en forbindelse med folk, når man sidder. Altså, at man kan se hinanden, og man kan se hinandens ansigtsudtryk, og aflæse hinanden og afkode hinanden. Og der er også mange mennesker, der rigtig godt kan lide den mere auditive del af porno.
Der findes lydporno jo.
Der findes lydporno, jamen, ja, lige præcis. Hvor det, sådan et, jamen,
det er da også en Reddit dedikeret til, jeg ikke husker, hvad
men hvor det handler om lydene, fordi at man kan afkode så meget af de her lyde, og det, altså, det bliver meget menneskeligt, når at folk de ligger og siger de her lyde som altså nydelseslyde og har det rart og alt sådan noget, i stedet for at det bare bliver sådan noget mekanisk, hvor at man stønner på en bestemt måde, og ja, fordi der er også, altså konventionel porno har også en
også
bestemt måde at lyde på,
det er også
og det er virkelig uschammerende.
Undtagen på tysk. Undtagen på tysk, der holder det max. Men så er det lidt for et andet formål. Ja. Ach ja! Giv mig din svans. Det er simpelthen så smukt, tysker porno.
Jamen, alting bliver bedre på tysk.
Det er virkelig, virkelig... det er virkelig lækkert.
Ja.
Det vil jeg bare lige sige.
Ja, men det er lidt skægt, hvordan at vi har hele den her kæmpe, kæmpe store pornoindustri, som producerer så meget konventionel porno, hvor at det hele ser ud på en bestemt måde. Og at, men alligevel, så vil folk skulle hellere bare se på nogle helt almindelige mennesker, der lige boller lidt i deres dobbeltseng derhjemme.
Som har det fedt med det.
Og som har det fedt med det, og som godt kan lide hinanden.
Ja. Og måske godt kan lide at være på kamera.
Og måske godt kan lide at være på kamera. Det må man næsten antage, hvis de vælger at filme det og lægge det på nettet.
Ja, ja. Der var noget, som vi skulle have haft tidligere, som jeg glemte, men sådan er det. Det er det her med, så den ruller vi lige tilbage, så nu bryder vi lige dagsordenen lidt. Det her med den her politisering.
Ja.
Altså hvor at tykkeaktivisme, kropaktivisme, at det bliver en del af sådan af den her progressive, kulturradikale, identitetspolitiske dagsorden ofte, ikke? Og jeg får virkelig fnider af sådan identitetspolitik. Altså, det er et af de steder, hvor min borgerlige sympatier kommer til udtryk. Altså, hvor man kan sige, at det modsatte standpunkt, det som henter Daniel Levy ligesom plæderer for, det her med, at altså, hvor det jo det handler om vilje, man skal ville det nok, og man skal udøve kontrol, og man skal, og du ved, kroppen skal pakkes ned i en kasse defineret af samfundet, som altså, det kan jeg få virkelig også fnider af.
Ja.
Altså, sådan, jeg er sådan lidt splittet. Altså,
ja.
Der sker lidt, altså, og når så debatten, den offentlige debat omkring det bliver så polariseret, som den gør, ikke? Så støder man ind i det der, hvor det krasser i sjælen, ikke? Som altså hende der Dina, hun kan også godt krasse for mig, altså, og Sofia Hagen, som jo er med på alt det andet, altså har den helt store pakke af identitetspolitik, ikke? Som får rigtig mange, lidt det samme som at de der militante, de der virkelig voldsomme feminister, ikke? De sidder på så stor del af dagsordenen i medierne i hvert fald, ikke? Det får dem der moderat til at sige, det gider ikke noget mere at gøre.
Ja. Eller man gider ikke deltage i debatten, fordi at det bliver for hårdt på en eller anden måde at være med og komme til at prøve på at stå i midten og være mægler mellem to meget langt fra hinanden synspunkter.
Grundlæggende barnlige næsten.
Ja, og så giver man nogle gange lidt op, ikke? Fordi at det sådan, der er så langt mellem jer, at det bliver fandme svært at få jer til at snakke om det samme.
Hvordan håndterer man det? Altså, du står jo sådan i det, ikke? Altså, jeg står jo også i det på en måde, men jeg magter det simpelthen ikke.
Nej,
altså,
men det har jeg også nogle gange, hvor at jeg godt kan blive lidt træt, fordi at der er virkelig langt imellem, og at man kommer til at bekrige hinanden, i stedet for at man gerne vil gøre hinanden klogere, og man gerne vil være klogere. Og at, altså, jeg prøver på at gå til det hele med en utrolig stor rummelighed og omsorg for andre mennesker, også for mig selv for den sags skyld, fordi jeg tror, man kommer langt med det. Og jeg tror, at når folk de står og kommer til at bekrige hinanden, så handler det tit om deres egen personlige smerte, i stedet for at det egentlig handler om sagen. Det er jo igen den her med, at vi kommer tilbage til, at hvorfor må hende, der er den tykke, gerne have lov til at være glad, når at jeg er tynd og konventionelt smuk, og jeg ikke er glad?
Ja.
Hvorfor må hun så have lov til det, når jeg ikke må? Det gør ondt. Hvordan får jeg det så godt, nu når jeg rent faktisk ser ud, som jeg bør se ud?
Ja.
Og så kommer man bare til at stå sådan i hver sin skyttegrav og kaste granater efter hinanden, i stedet for, at man prøver at høre, hvad den anden siger.
Ja.
Og det bliver lidt ærgerligt, at man står så langt fra hinanden. Og ikke, jeg har også den her med, at jamen, jeg kalder mig både tykaktivist og kropsaktivist, og det bliver lidt blandet sammen, de to ting, fordi kropsaktivismen egentlig handler mere omkring, som individ at have det godt. Og det handler også om tynde mennesker, og det handler også, altså det er jo, der er mange, der siger, at kropsaktivisme egentlig handler om tynde hvide kvinder. Men jeg tror på, at hvis jeg kan hjælpe de tynde hvide kvinder til at have det bedre med sig selv, så kan de også bedre rumme mennesker, der ikke ligner dem. Fordi det er svært at rumme andre mennesker, når man ikke selv har det godt.
Ja.
Så vi skal ikke stå og sige, at fordi jeg er tyk, så har jeg det værre. Tykke mennesker har det værre, netop på grund af det med, at det er svært at være i et samfund, hvor der er så meget tykfobi, at det fysisk er svært at være, og man bliver mødt af tykfobi ved lægen og i sundhedsvæsenet og alle sådan nogle ting. Men man skal bare ikke, man skal bare ikke underkende, at andre mennesker også har ondt.
Nej.
Og man skal ikke komme og påstå, at min smerte, den er nødvendigvis værre end din smerte, men altså, at man kan godt alle sammen have det svært, og stadigvæk kunne rumme hinanden og kunne løfte hinanden. At man behøver ikke have en krig om, hvem der har det værst, synes jeg ikke.
Nej.
Det bliver lidt ærgerligt, fordi at hvis man gerne vil stå det sted, hvor og sige, at jamen, jeg har det værre, end du har, så kommer man ikke til at snakke sammen, fordi at man har det tit dårligt på forskellige måder. Og man har en masse forskellige smerter og en masse forskellige erfaringer med sig i sit liv.
Min kæreste, Katrine Gissiker, hun arbejder jo også inden for den der, det rum, kan man sige. Og hun har jo ikke tænkt så meget over det der med identitetspolitik.
Ja.
Og jeg har sagt til hende, på et eller andet tidspunkt, så løber du ind i nogle af dem der har det rigtig vildt ud på den der fløj. Fordi, de vil gerne have dig med på galerien, ikke?
Ja.
Og så kommer du til at få noget beef med nogen. Det kommer til at ske. Det er et spørgsmål om tid.
Ja.
Og der ser man jo sådan lidt som, altså, hvad hedder du, Sofia Hagen, ikke? Hvor, det så, hvor der er kønsaktivisme, seksualitets, alt sådan noget, feminisme, altså hvor det hele er pakket sammen, sådan, altså, som gør det frygteligt svært. Fordi det er sådan et, for nogle mennesker, der er det sådan et sæt af holdninger, der følges ad.
Ja.
Altså, og man kan se det samme med hende, der Dina, hun begynder jo blande raser ind i det.
Ja.
Som rent retorisk nok var en brøler, ikke? Men det er jo ikke sjældent.
Nej, altså, det bliver jo et stort hele, det her identitetspolitik netop, og det her med at gerne og ville have lov til at eksistere ligeværdigt i verden.
Ja.
Uanset om man er tyk, eller om hvad for en hudfarve man har, eller om man er handicappet, eller ens kønsidentitet, og alle de her ting. Ja. Så det er jo, og jeg tænker, det er derfor, at det tit bliver blandet sammen, fordi at det langt hen ad vejen lidt af den samme kamp, men lige når det handler omkring tykhed og tykaktivisme, så har folk bare tit en mindre tolerance, fordi vi har den her fortælling om, at man bare kan lade være med at være tyk, man kan bare tabe sig. Man kan ikke bare lade være med at være brun, og man kan ikke bare lade være med at være handicappet.
Det tror jeg nok, Michael Jackson har lige... Nej,
så... og man kan ikke... Og der begynder at være sådan en forståelse af, at man kan ikke bare vælge at være en mand eller en kvinde afhængig, altså at man kan ikke sådan vælge sin kønsidentitet nødvendigvis. Og vi har en stor forståelse for, at homoseksualitet heller ikke er noget, man vælger. Så der er rigtig mange ting, vi har accepteret, som at det er faktorer, som der ikke er til forhandling. Men tykkhed er bare stadigvæk sådan ting, som er til forhandling. Så vi bliver ved med at gerne vil forhandle det som samfund, men Dina vil jo gerne have, at vi accepterer tykkhed som noget, vi ikke nødvendigvis skal gøre ved, og vi bare skal acceptere på samme måde, som at vi accepterer, at der findes nogle mennesker, der har en anden hudfarve end kridhvid eller grisefarvet, og der findes nogle mennesker, som har et handicap, synligt eller ikke synligt, og der findes nogle mennesker, som har en anden seksualitet end heteroseksuel. Men vi som samfund er vi ikke et sted endnu, hvor vi er klar til at acceptere, at det er næsten er umuligt at tabe sig og vedligeholde et vægttab. Vi vil stadigvæk gerne holde fast i fortællingen, at man kan bare tabe sig. Ja. Man kan bare tage sig sammen, jo.
Ja. Jeg vil sige så, at kampen omkring det med kropsvægt har trods alt den fordel, at den rummer ikke det der element af, at det vil bestemme, hvad for nogle ord, man skal bruge om ting. På samme måde, som der findes omkring det med køn og race og sådan. Altså, den del af identitetspolitikken, den vil jo gerne pålægge resten af verden en censur, fordi de vil gerne ligesom sige, du må ikke bruge de her ord om ting.
Ja.
Fordi...
Altså, det kan man sige, det er der også en del inden for tykkeaktivisme, at man for eksempel ikke, at man ikke bruger ord som overvægtig, fordi at overvægtig ligger sig op ad et normativt begreb, som er normalvægtig. Så overvægt er normativt, fordi at der er et normalområde, og derfor er man forkert gjort, hvis man ikke ligger i normalområdet. Ja. Og det er derfor, man gerne vil bruge for eksempel tyk i stedet for, eller man bruger tyk i stedet for inden for tykaktivisme. Fordi tyk er et neutralt og beskrivende ord. En træstamme kan være tyk, eller en bog kan være tyk. Ja. Og det fortæller ikke noget om træet eller bogen er god nok. Men hvor at når,
så hvis, når du siger normativ, så mener du værdimæssigt normativ, ja. Ikke statistisk normativ?
Ja.
Fordi overvægtig er jo statistisk normativ.
Ja,
Okay. Og det der begynder mine borgerlige sympatier ja.
Og
krasse.
Og problemet er også, at man så nogle gange render ind i at folk, der egentlig er gode allierede, og som gerne vil det samme som en selv, at de bliver lukket ude, fordi at de bruger ord som overvægt. Men hvis man snakker ud fra et sundhedsfagligt synspunkt, så er overvægt et fagsprog, man bruger.
Det er statistisk normativt.
Ja. Ja. Men det er fagsprog. Og jeg taler ikke fagsprog, men hvis når jeg sidder og taler med dig, og du taler fagsprog, så vil dit fagsprog og dit ja. Det vil være, at du snakker om normalvægt, overvægt og undervægt, for eksempel. Hvor at mit sprogbrug som aktivist er, at jeg vil snakke om tyk og tynd i stedet for.
Ja.
Og så er det jo enten der med, at man kommer til at snakke om snakke med to forskellige udgangspunkter, og ikke snakke om det samme. Hvis jeg beslutter mig for, at du ikke kan lide mig, fordi du siger overvægtig, så er det fandme svært at have den her samtale.
Ja, ja. Ja.
Der er mange, der bliver dømt ude på at bruge overvægt. Altså, hvor sådan en som Morten Elsø har været skældt ud, fordi at han bruger overvægt, og han dermed undertrykker. Men Morten Elsø bruger et fagsprog, og det er nu engang det fagsprog, der er. Så skal vi have ændret på fagsproget i stedet for, hvis det er.
Men der skal jo også være plads til statistisk normativitet, fordi det er jo virkelig et fænomen. Ja. Og det skal man, har man brug for et sprogligt værktøjskasse for at beskrive.
Ja. Men det er jo det der med, at man har forskellige sprog, og man glemmer, at man glemmer langt hen ad vejen at tale om, at der er forskellige sprog inden for forskellige felter.
Ja.
Og så bliver det rigtig, rigtig svært at snakke sammen, når man taler to forskellige sprog, og man ikke lige har aftalt, hvad for et sprog man taler, inden man går i gang med at tale.
Jo. Ja, altså, men derfor, altså det er jo selvfølgelig lidt mere vidt, hvad hedder det, rækkende. Altså, men når der var min... Og det er jo nok der, hvor en af de fundamentale sådan skismer mellem sådan, kan man sige, de kulturradikale og sådan de borgerlige værdier, det er jo det med, at det der med at vil bestemme, hvad ord betyder for andre,
ja.
Det mener jeg jo, altså det mener jeg, det er jo så subjektivt, ja. Er fundamentalt problematisk.
Ja.
At begynde at pålægge altså censur efter interessegrupper, ikke? Fordi ja. Så længe folk fortæller, hvad de mener med de ord, de bruger,
ja.
Og hvad er deres intention med dem,
ja.
Så burde det være okay at bruge alle ord.
Ja, men vi glemmer bare tit at snakke om, hvad betyder ordene rent faktisk.
Jo, jo, jo.
Det bliver også nogle meget lange samtaler, hvis vi skal diskutere, hvad betyder hver eneste ord, hver eneste gang, at vi bruger ordet.
Ja, men der vil jeg sige personligt, og det er jo igen det subjektive standpunkt, der er jeg ikke tilhænger af det der mindretalscensur, fordi at så bliver sproget en frygtelig kompliceret størrelse.
Ja. Altså. Men problemet med sådan noget som overvægt, normalvægt og undervægt er for eksempel, at det er blevet, og BMI, hele BMI-snakken er jo blevet, at det er blevet sådan noget folkeligt noget, at alle kan forholde sig til og bruge som et hverdagssprog til at tale om andre mennesker. Og det er der, at det jo i virkeligheden bliver undertrykkende, fordi at man har besluttet for, at overvægt er dårligt.
Ja.
Det ligger jo indbygget i, at du er ikke normal, hvis du er overvægtig, så ligger du over normalen. Det er ikke nødvendigvis godt.
Altså om man tolker det som dømmende eller som deskriptivt?
Ja, ja, lige præcis. Og det er jo måske egentlig der, hvor det er, at fordi at et fagsprog er blevet sådan et mere bredt, normalt hverdagssprog for mange mennesker, at så sidder der folk, som ikke nødvendigvis har fagligheden til at tale om de her begreber, og bruger dem sådan hverdagsnormativt i stedet for. At du er overvægtig, og det er noget dårligt.
Ja. Ja.
I stedet for, at det bare er noget deskriptivt
ja.
I et fagsprog.
Ja, jamen det giver mening. Det er ja. Interessant. Jeg håber ikke, at... altså, det er jo også... Boys, Morten Elsø har jo noget blødere profil, end jeg ja. Har. Han er sådan... Hans brand er sådan lidt mere følsom.
Ja.
Og, sådan, altså, og jeg kunne godt lide at træde sådan på... Altså, jeg synes, ting er allersjovest, hvis folk lige sådan skal... Første dag. Og det gør, at man undgår sådan de mest... Altså, der er mange, de følger ikke med, fordi at de ja. Synes, det krasser for meget.
Ja, ja.
Ikke? Men altså, jeg har det jo også sådan, de ting, som jeg vil lave, som jeg vil kunne finde på at lave sjov med. Jeg vil aldrig kunne finde på at lave sjov med en ting, hvor jeg ikke vidste 100%, hvor jeg ikke var 100% afklaret omkring, hvordan jeg selv havde det med det.
Ja.
Altså, jeg er iskold med, om folk, de vejer 500 kilo, eller om de vejer 12.
Ja.
Altså, så der kan jeg med sindsro i stemmen godt lave sjov med det, selvom jeg er tynd, og så gør jeg for nogen, der synes, det er upassende.
Ja, ja.
Fordi at jeg ved inderst i mit hjerte, at jeg er fuldstændig bedøvende ligeglad med, hvad folk vejer. Ikke? Men der kan godt være sådan nogle ting omkring, for eksempel sådan noget med race, det vil jeg ikke lave sjov med, fordi der er nogle ting, som jeg ikke er helt sikker på, hvor jeg er henne endnu. Altså, når man har boet på Nørrebro i lang tid, så kan man godt få nogle associationer, som er problematiske. Ikke?
Mm.
Det kunne aldrig finde på at lave sjov med. Fordi at det sådan... Det, altså,
ja, hvad er det rent faktisk, jeg siger nu?
Hvad er det, der kommer ud?
Ja, lige præcis. Er det min virkelig trælse fordomme, eller er det rent faktisk noget, jeg sådan ret frit og uden fordomme kan sige? Altså, jeg har også vittigheder, jeg laver derhjemme sammen med min kæreste, som jeg aldrig nogensinde vil lave andre steder.
Ja.
Fordi det kan jeg godt sammen med ham. Han ved godt, hvor jeg står hen, og jeg ved godt, hvor han står hen. Og jeg ved, hvor jeg selv står hen. Men jeg kan ikke regne med, hvis jeg laver det ude i verden til andre mennesker, at de så nødvendigvis forstår, hvad jeg siger, hvis de ikke ved, hvor jeg står.
Nej, nej. Og det, altså det har jeg tænkt en del over, det der. Altså, der skal man passe på,
ja,
virkelig.
Det skal man. Altså. Også fordi, at man har, når man laver en vittighed, er der altid en modtager, og man kan ikke nødvendigvis, altså man skal virkelig kende hinanden godt for, at man kan vide, hvad ens modtager forstår det, man siger.
Jo, men der tror jeg måske, der har jeg måske også grundlæggende lidt anden holdning til graden af, altså jeg tror jo ikke på, at man skal, at alle mennesker skal skærmes for alt, hvad der er ubehageligt og måde. Altså, det er selvfølgelig et spørgsmål om gradvis eksponering.
Ja, ja.
Men jo flere ubehagelige ting, man kan tåle og blive udsat for, jo lettere glider alting. Ikke?
Ja.
Det er min holdning.
Ja.
Altså, så ved jeg godt, så krasser det lidt en gang imellem.
Men. Og det er også den her med, at man behøver jo heller ikke at tage alting til sig nødvendigvis. Altså, nogle gange kan man også godt bare se noget og tænke, det gider jeg overhovedet ikke at forholde mig til.
Ja. Ja.
Nu er han bare en klovn igen.
Ja.
Det gider jeg ikke. Så kan jeg vælge at unfollow, hvis jeg nu synes, at en person er en klovn for mange gange, eller jeg kan sige, at det er ikke så tit, så jeg ignorerer det bare, når det er at.
Ja.
Altså, det kan man. Man må gerne bare stoppe med at følge folk, hvis man synes, de er nu fjolser.
Det skriver jeg faktisk også til folk, hvis folk er utilfredse.
Ja.
Så du må bare meget
tryk
gerne
på knappen, skal jeg sende dig screendoms af, hvordan du gør.
Ja, en guide.
Ja.
Ja.
Jeg bliver også altid en lille smule glad, når folk de sådan stopper med at følge mig, fordi så ved jeg, at jeg har trykket på et eller andet, der var relevant at trykke på.
Ja, ja. Yes. Jamen, jeg tror, vi er ved at være der. Er der et eller andet, som der, vi mangler sådan at komme igennem?
Nej, jeg synes, vi har været igennem mange gode ting.
Det var, det var meget fint.
Ja.
Fulde navn, og hvor kan man følge dig og dit arbejde?
Mit fulde navn er Regina Fjenbo Sølverbæk, og jeg har en Instagram-profil, der hedder Tyrannosaurus_Rex med GS, og en Facebook-profil, der hedder Tyrannosaurus Rex.
Nice. Tak fordi du kom. Det var dejligt.
Selv tak.
Du har lyttet til Fitness MK. Jeg hedder Anders Nedergaard, og du kan lytte med til den her og de andre udsendelser, vi har lavet via både stream og podcast. Man kan streame ind fra andersnedergaard.dk, og man kan podcasten fra alle de store podcast-tjenester. Jeg laver blogposts med link til en afspillerside og episoderne hos de forskellige podcasttjenester. Programmet det er produceret af Jonas Pedersen, og hvis man har spørgsmål eller kommentarer, så kan man skrive ind på vores mail, der er afn@andersnedergaard.dk eller på vores Facebook-side.